Vlada pri razmatranju nacrta zakona sam određuje program javne rasprave i rok u kojem se ona sprovodi, a ministarstvo koje ne sprovede javnu raspravu prema programu koji mu je odredio nadležni odbor obavezuje se da javnu raspravu sprovede u potpunosti. Ministarstvo je dužno da izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi objavi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave. 19.3. Obeležavanje upravnih zgrada i prostorije, rad sa strankama. Organi državne uprave moraju ostvariti primeren odnos sa strankama i primati stranke u toku radnog vremena. Na zgradama u kojima su smešteni organi državne uprave ističu se naziv organa, grb i zastava Republike Srbije. Na ulazu u službenu prostoriju ističu se lična imena, funkcija ili radno mesto lica koja u njoj rade, a na odgovarajućem mestu unutar zgrade ističe se raspored prostorija organa državne uprave. Organi državne uprave dužni su da na primeren način, pre svega u prostorijama u kojima rade sa strankama, obaveštavaju stranke o njihovim pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava i obaveza, svome delokrugu, o organu državne uprave koji nadzire njihov rad i načinu kontakta s njim i o drugim podacima bitnim za javnost rada i odnose sa strankama. Organi državne uprave su dužni da daju informacije preko telefona i elektronskim putem ili sredstvima veze na koji su tehnički opremljeni. Organi državne uprave dužni su da svima omoguće prikladan način za podnošenje pritužbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih. Na podnetu pritužbu organ državne uprave dužan je da odgovori u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe ako podnosilac pritužbe zahteva odgovor. Na traženje fizičkih ili pravnih lica organi državne uprave dužni su da daju mišljenja o primjeni odredaba zakona i drugih opštih akata u roku od 30 dana. Mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća. Upravni dan je dan kada organ državne uprave vrši poslove u mestu izvan svog sedišta. Ministar određuje koji dan je upravni i o tome se obaveštava stanovništvo mesta gde se održava taj upravni dan. 19.4. Pristup informacijama od javnog značaja. O ovoj materiji biće reči u glavi 5. Nova kontrola uprave. 20. Službena upotreba jezika i pisama. U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo, član 10. Ustava. Na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi su istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom i jezici i pisma nacionalnih manjina. 21. Šta je službena upotreba jezika i pisama? Službenom upotrebom jezika i pisama smatra se upotreba jezika i pisama u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, organa ustanova, preduzeća i drugih organizacija, kad vrše javna ovlašćenja, imaoca javnih ovlašćenja, kao i upotreba jezika i pisama u radu javnih preduzeća, javnih službi i drugih organizacija, kad vrše poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama.